Areena.
Mä oon sitä monta kertaa punninnut itteni kanssa, että totta kai mä haluaisin vaikka matkustaa enemmän, mutta jos mä joudun maksamaan sitä sen hinnan, että okei mä teen jonkun kivan vaikka pari viikon mittaisen reissun jonnekin, ja sitten mä huomaan, että okei, nyt mun tarvii kiireesti saada jostain vaikka 2 000 tai 3 000, niin mä haluan ottaa riskiä. Ei kiinnosta. Mun elämä on erittävän hyvä täällä Suomessakin. Mutta kyllä mä haluaisin matkustaa enemmän, mutta se on vaan liian kallista.
Hyvät kuulijat, minä olen lauluntekijä Jarkko Martikainen. Tämän päivän jaksossa käsittelemme rahaa.
Ja tämä ohjelma on keskusteluja Jarkko Martikaisen kanssa ja Jarkkoa jututan minä, Olli Laine. Jarkko Martikainen, mikä on sun ensimmäinen muisto rahasta?
Rahamuistot liittyy sinne huomattavaan aikaan ennen kouluikää. Arkisin jäsennys oli se, että halusi vaikkapa limonadipullon. Jopa limonadipullot oli siihen aikaan jotenkin Coca-Cola. Hyvin eksoottisia, kun mä olin lapsi ja isä ja äiti osti kotiin vaan jaffaa, niin mä yritin koota sen verran, että saisin satunnaisesti joskus juoda Coca-Colaa. Ja toisaalta sitten taas nimenomaan se, että miten raha tuntui pyörittävän aikuisten maailmaa. Isä ja äiti oli hyvin kiireisiä ja paljon ylitöissä, niin se oli myös semmoinen tärkeä huomio. Käsitin sen, että töitä näin mä pitää tehdä kovasti, että meidän perhe selviää. Ja sitten kuitenkin lopulta, kun vähänkään alkoi lueskelemaan, niin käsitti myös sen, että se etenkin aikuisten maailmaa voimakkaasti värittävä asia on joko raha ja sen kanssa selviytyminen tai sitten rahan puute.
Mitä sun vanhemmat opetti sulle rahasta ja sen käyttämisestä?
No se kiteytyy varmasti parhaiten mutsin lauseeseen, että raha ei tee onnelliseksi, mutta sen verran sitä pitää olla, että koirat ei kuse kintuille.
No millainen rahan käyttäjä sä oot itse? Huoleton, huolellinen vai peräti hulvaton?
Hulvaton mä en ollut koskaan ja enimmäkseen mä oon ollut kyllä huolellinen. Ja mä oon aina inhonnut velkaa. Mä oon niin nopeasti pyrkinyt maksamaan aina lainani pois kuin ikinä mahdollista. Esimerkiksi niin kuin esimerkkinä käyköön se talon muinainen maksaminen. Ei se talo valtavan kallis toki ollutkaan. Rintamestalo Riihimäellä. Mutta 7 vuotta, niin mä olin sen maksanut. Ja silloinen puoliso sitä kysyikin jossain vaiheessa, että onko sulla joku pakkomiele tuosta lainan lyhentämisestä hyvin kiireisellä aikataululla. Ja sanoin, että kyllä todellakin on. Että mä en mitään muuta niin paljon halua kuin päästä pankki-ikeestä. Koska se on myös rakkauden osoitus. Et jotenkin mä halusin ajatella sen niin, että tolle ovelle vouti ei kolkuta.
Ennätysajassa lyhennetty asuntolaina. Miten se muutti sun arkea, että mistä karsittiin?
Ihan kaikesta. Nimenomaan, kun tulee vaikka keskustelua siitä, että tuttava pariskunta tai ystävä pariskunta on lähdössä ulkomaan matkalle. Ja minä sanoin, että no sehän on heille tosi kiva, että lähtivät varmaan. On mukavaa sille New Yorkissa tai jossain aurinkorannalla. Me ei lähdetä yhtään mihinkään. Me pysytään kotona. Minä nimittäin laitan kaikki rahani asuntolainan lyhennyksiin. Kaikki ylimääräinen, mikä vaan ikinä liikenee. Pankissakin mulle sitä naurettiin, siis se oli tosi liikuttava, kun kävi aikoinaan, kun sain teostot yhtenä kesänä, niin joka ikisellä eurolla ja sentillä lyhensin velkoja, ja se neitikin yritti sitten siinä viimeisellä kohdalla, kun sitten sanoi, että kun mä sanoin, että vielä tämä 3 000, niin tämä laitetaan sitten kans lyhennyksiin. Hän vielä kysyi multa sitä, että kai mä nyt ymmärrän, että jos hän painaa tästä nyt tätä enteriä, niin ne rahat menee sinne pankin tilille. Että entä jos alkaa tehdä mieli jotain muuta? Ja sanoin, että mä oon kuitenkin nyt hyvän tähden, lähempänä 40 kuin 30 ikävuotta, ymmärrän perusteet tietenkin. Siis mä haluan, että ne rahat menevät kiireesti nyt sinne teille. Ja sitten sanoin, että kaikillahan on lainaa. Että ei ole kaikilla lainaa, mitä te puhutte oikein. Sitten sanoin, että minullakin on. Mä että ei kiinnosta, se on teidän elämänne kannattaa olla jo verotuksen perusteella, kannattaisi olla lainaa. Mä että ei kiinnosta verotuskaan, minä haluan vaan olla velaton, ymmärrättekö, hyvä ihminen. Ja sitten jo lopulta mun piti kaivaa siis se esiin se Moleskin kirjani, mikä mulla oli silloinkin aina mukana, avoin kirja. Ja hänelle selitin, että tämä on sitä mun elämäni luksusta. Se maksoi silloin joku parisinkymmentä euroa se kirja, niin todella upea paperilaatu. Ja mulla on näitä kartanpiirrotuskyniä, että tässä on mun deluxe. Että mulla menee näihin ehkä 200 euroa maksimissaan vuodessa. Ja mä käytän niiden parissa satoja tunteja, hyvin useita satoja tunteja, vähintään joka vuosi. Ja mä todella tiedän, että mä haluan vaan olla velaton. Niin se oli tosi jännä, kun oli kaunis kesäinen päivä. Ja kun mä astuin siltä ulos ja mietin, että kumpi meistä umpihullu. Onko minä vai onko hän? Että jommalla kummalla viiraa. Mut kun ajan olot vaihtelee niin paljon... Ja mä oon aina miettinyt sitä, että vaikka mä kuinka hyvin asiat tekisin, niin eihän mulla ole mitään takeita tulevista vuosista. Ei toki ole muillakaan, mutta mä oon tiedostanut se ehkä selkeämmin. Että mä elän siinä mielessä aika vaarallista elämää, niin jotenkin mä oon halunnut hoitaa nämä asiat todella tunnollisesti. Varmasti paljon analisemmin ja pedantimmin ja ehkä jopa itseäni liiaksikin välillä kiusaten kuin moni muu. Mutta... Nyt kun mä oon ollut taas nollilla, mulla ei ole velkaa mihinkään, niin mä oikein säikähdin tuossa muutama aika sitten, kun se jotenkin toi parkkiautomaatti ottikin semmoinen jonkun 7 euroa, niin sitä visan puolelta tykäsin, että näin ei pitänyt käydä.
Mä ajattelin, että joku semmoinen, että sä heräät yöllä semmoiseen kuristavaan tunteeseen, että sulla onkin yhtäkkiä asuntolaina 7000 euroa maksamatta.
Ei, 7 euroa visan velkaa.
No sekin riittää.
Kyllä, mutta mä suoritin sen äkkiä pois. En mä olisi voinut ikinä maksaa taloani näillä taidehommilla, ellei mulla olisi ollut niin hyvä kasvualusta isäni ja äitini tarjoama. Ja sitten tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka mahdollisti mulle sen, että ei mun tarvinnut vapaa-ajallani toimia niin kuin isäni ja äitini samaan aikaan, että raataa jossain metsäistutuksessa tai kerätä marjoja tai olla koko ajan piikomassa jossakin. Mä sain aidosti kasvaa ja olla lapsi ja tehdä niitä asioita, joita halusin. Jotka oli sitten lukemista ja piirtämistä ja musiikkia, ja tässä ollaan. Että mä oon täysin itse oppinut tässä mielessä, mutta en mä olisi voinut tehdä kaikkea sitä, jollei mulla olisi just sitä perimää just tässä Suomen maassa, joka kuitenkin takas sen, että kaikki saavat kaikki perusasiat, koska meitä verotetaan kuitenkin siis sillä tavalla tarpeellisissa määrin.
Niin, ja on mahdollista kouluttaa itseään, vaikka se nyt ei sulla olekaan se juttu tuossa urassa, mutta verrattuna just vanhempiin se, mistä eka kaudella puhuttiin, että
juuri niin.
Muuttaa Itä-Saksaan, jotta sai koulutuksen, että maailma muuttuu aika paljon yhdessä sukupolvessa.
Se muuttui valtavasti, ja juuri tuo, että sen takia veroja tulee rakastaa, koska se ylpeä veronmaksajuus, mikä mullakin on ollut, mä en ole koskaan laittanut hanttiin, missään tapauksessa. Suomi on kuitenkin aika maltillisen verotuksen maa ollut, suhteessa siihen, mitä mäkin olen saanut. Ja sitten viime vuosikymmeninä en mä ole saanut juuri mitään, mutta en mä ole tarvinnut mitään. Sehän on ollut tässä se riemullinen puoli, että mä en ole ollut työttömyyskassassa, enkä ole koskaan käynyt sosiaalitoimistossa pyytämässä, että antakaa mulle jotakin, koska mä tiesin ne reissut turhiksi jo alun perinkin, jos vaikka tiukassa paikassa olisin lähtenytkin. Niin mä en ole se ihminen, joka aidosti tähän mennessä on apua tarvinnut, mutta jos mä saan elää kyllin pitkään, niin kyllä mä joskus tuun tarviimaan. Elämän luonne on sellainen.
Ranskalaisen 1800-luvulla eläinen kirjailija Honoré de Balzacin kuuluisa sitaatti menee näin. Jokaisen suuren omaisuuden takana on rikos. Ja tämähän löytyy myös Kummisetä-kirjan sieltä sisäkannesta otsikkolehdeltä. Mitä mieltä sä olet tuosta väitteestä?
Se on taas kärjistys, mutta toisaalta taas miettii kirjailijuutta. Tarvitaan kärjistyksiä, jotta sitten se jää mieleen. Toi on niin raju väittämä. Toisaalta taas, mikä on se todella suuri omaisuus? Jos se on vaikka Bill Gatesin omaisuus, se on Elon Muskin omaisuus esimerkiksi, tai sitten se on joku Saudi-Arabian sheikki, niin kyllähän niin se sillä tavalla varmasti auttamatta alkaa rikoksen tunnusmerkit täyttyä, koska heidän toimintansa vaikuttaa niin laskemattomiin määriin ihmisiä. kyllä sika saastaa löytää, on sanonta. Eli kun tutkitaan vaan kyllin paljon, niin se on selvää, että heidän asemastaan käsin, heidän vaikutuspiirissään, etenkin jos miettii jotain tuollaista Arabian alueen, kaikki siirtotyöläiset ja muut. Kaikki ne, jotka rakennuttaa niitä pilven piirtäjiä, niin hehän kahlaa veressä. Että aamuisin, kun he heräävät, niin eivät he laita mitään tohveleita jalkaansa, vaan he astuvat verisammioon. Ja mihin tahansa he menevätkään, niin he ovat verialtaissa, joissa vielä sitten ajelehtii niiden kuolleiden ihmisten luita. Että auttamatta se niin on.
Toi on hyvä, mutta se oli musta hyvä, kun sä mainitsit vaikkapa Bill Gatesin.
Niin.
Ja hänen, kaikki tietää hänen autotallin
niin.
Tietokoneensa ja mistä se lähti. Niin väistämättä nyt rupesi kelaa, että missä kohdassa se rikos siinä tapahtui. Että en mä ainakaan heti näe sitä ilmeistä aikaa. Mä mietin, että onko mahdollista, että tässä melkein 200 vuoden aikana me ollaan kehitytty niin paljon, että tämä Balzacin väite silloin 1800-luvulla on ollut ajankohtaisempi ja todempi.
Se on varmaan ollut ajankohtaisempi ja todempi, mutta...
Luokkayhteiskunta oli silloin aika raju.
Oli. Mutta silti kuitenkin, koska no se menee vähän semantiikan puolelle, mutta mikä on rikos? Meidän niin. On niin vaikea olla rikkomatta toisiamme vastaan. Ja juuri se, että kuinka mahdottoman vaikeaa on elää tekemättä jonkinlaista rikosta, vähintäänkin itseään vastaan. Kyllä mä oikeastaan siis nyt on sitä mieltä, että Honor de Balzac on tavallaan oikeassa. Lause on korskea, se on todella... Ehkä useimpiin tilaisuuksiin ja yhteyksiin ylimitoitettu. Samaan aikaan kuitenkin. Eihän mäkään ole selvinnyt tekemättä rikosta. Siis mä en ole tehnyt aitoa rikosta, en konkreettista, mutta sellaista, että on miettinyt jälkeenpäin, että no ei kyllä ollut ritarimeininkiä.
Me ollaan tehty rikoksia, mutta, niin. Mutta onko tuolla merkitystä siihen, että sä oot hyötynyt taloudellisesti?
No ei, se siihen niin. Kyllä ei liity mitenkään, niin. Joo. No ei sitten, peruutan, en olekaan syyllinen.
Mä olin soittamassa seiskalle.
Useinhan se kuitenkin menee valitettavasti niin, että jos kylliksi aletaan ahnehtimaan ja kokoamaan, noinen Trumpin malli esimerkiksi, se on hyvä esimerkki, hänkin, useimmille ihmisille tuttu. Sehän on jatkuvien rikosten sarja, se, miten hänestä on tullut niin äveriäs. Mm. Ja hän on rikkonut monia vastaan ja hän on myös tuottanut valtavia taloudellisia ongelmia monille. Ja hän vaan porskuttaa, niin ainakin siis häntä toi Balzacin lause koskee ihan täysmäärässä.
Voisi ajatella, että rahaa ja sen ansaitseminen, onpa sitä paljon tai vähän, niin se liittyy kuitenkin monella tapaa meidän ammatteihin. Että loppupeleissä useimmat meistä tekee työtä. Ehkä rakkaudesta lajiin osittain, mutta pitkälti sen takia, että saa elannon. Ja mä mietin, että taiteilijoiden kohdalla on ehkä tämän rahan kanssa aika paljon semmoista tietynlaista ristivetoa. Että toisaalta taiteilijat itsensä tai heidän yleisönsä voi suhtautua siihen aika kompleksisesti, että jos vaikkapa taiteilija ansaitsee hyvin sillä taiteellaan, niin silloin hän ei voi olla aito taiteilija. Mitä mieltä olet?
Näinhän usein ajatellaan. Mutta lohdullista kaikille näille kriitikoille on se, että hyvin, hyvin harva niillä taiteilla kovin paljon rahaa saakaan. He on kuitenkin keskimäärin itse asiassa köyhyysrajan alapuolella.
Niin useinhan sanotaan, että ylipäätään työllä ei voi rikastua. Mutta...
Ei ainakaan taidetöillä, koska siis silloin kun se on aitoa taidetta, just niin kuin isä mulle opetti silloin kun olin pieni poika, hän sanoi, että kaikkein tärkeintä on taide.
Isä opetti näin?
Joo, kun se tohkeili jonkun runouden äärellä ja sitten hän vaan yksi kantaa ilmoitti, että kaikkein tärkeintä on taide, piste. Kunhan taiteilija vaan tekee sen itsestään käsin, että ei ala miettimään mitä ne muut haluaa, vaan kuvaa siinä aitoa minuuttaan. Niin silloin, kun hän sitten taas vastaanottajana tutkii niitä, runoutta tai tanssitaidetta, teatteria, kirjallisuutta, levyjä, mitä tahansa, niin silloin hän pystyy taidetta tutkimalla ymmärtämään, mitä kaikkea onkaan olla ihminen tällä planeetalla eri aikoina.
Viisaasti sanottu.
Joo, näin hän sanoi, ja just sanoi, että kun hän silloin avasi ruumiita, niin sanoi, että, no, että miten hänen työnsä voisi olla mukaan tärkeämpää, niin ruumiin avajan työ kuin taiteilijan työ, koska kuolluhan pysyy kuolleena. Että hän vaan selvittää näille ihmisille, joiden rakas on kuollut, että mihin tämä läheinen on menehtynyt. Että se on tärkeää, mutta eihän se tietenkään ole niin tärkeää, vaikka Einolin on runous.
Eläville.
Niin.
Kyllä. Ja vaikka Einolin on kuollut, niin runot elää.
No juuri näin.
No kun puhutaan taiteesta ja niukkuudesta, niin varmaan monella muullakin, ainakin mulla tulee tosi nopeasti mieleen termi nälkätaiteilija. Oletko koskaan miettinyt tämän sanan niin kuin alkuperää, mistä se
tulee?
Niin.
Totta kai siis, se on ihan selvää, että eihän meidän kovin kauas tarvitse historiaan peruuttaa, kun se oli nimenomaan niin, että suurin osa heistä, jotka heittäytyi kokeilemaan elämää taiteilla, olivat niin umpiköyhiä, että se on ihan vitsi suorastaan, joka ei edes naurata.
Näkivät nälkää.
Kyllä todellakin, ja ihan konkreettisesti sitä on nähty. Ja tässäkin maassa on upeita tekijöitä, joita me nyt hellitellään. Esimerkiksi nyt Aleksis Kivi nyt toimii esimerkkinä, jonka varmaan suuri osa kuitenkin tuntee, että on ihan se todella karua lunastamista se hänen elämänsä.
Kurjasti päätty.
Niin.
Mut mä rupesin tota sanaa tutkimaan ja sitten muistin myös Franz Kafkan nälkätaiteilijan novellin. Oikeastaan tämä oli aika absurdi asia, mihin mä törmäsin ihan tässä vastikään tätä jakson nauhoituksiin valmistautuessa, että mä rupesin miettimään sitä Kafkaa. Mä olisin joskus lukenut ja tulkinut sen tämmöisenä niin kuin metafora-symbolitarinana. Siinähän siis on taiteilija, jonka taiteen sisältö on nälän näkeminen. Eli hän on häkkiin suljettu ja ihmiset maksaa pääsylipun ja tulee katsoa, että tuossa se mies on. Ja se ei ole syönyt 30 päivää ja tuolta se näyttää. Ja sitten kun mä rupesin sitä vähän nyt nykyään Googlella voipi lukea kaikkea, niin mä olin hämillään, kun mä löysin siis englanninkielisen Wikipedia-sivun Hunger Artist, missä kerrottiin tämmöisestä ilmiöstä, joka on 1600-luvulla alkanut, kukoistanut 1800-luvun lopulla. Että ihmiset todellakin näkee nälkää häkissä lukittuna ja toiset ihmiset maksaa pääsylippuja ja tulee kattoo. Siitä löytyi hirvittävän vähän tietoa. Siinä kerrottiin, että 1600-luvulla se alkoi, 1800-luvun lopulla se oli se heyday ja sen jälkeen se sitten niin kuin hiipui pois. Mutta joka tapauksessa ilmeisesti tämmöinen ilmiö on ollut. Mä vähän duunissakin kyselin ympäriltä ja lähipiiristäkin, kukaan ei ollut kuullut tästä koskaan. Niin vähän tuli myös semmoinen olo, että onko tämä nyt joku absurdi vedätys tuolta internetistä. Mutta oletetaan, että se nyt on totta, koska sieltä nyt kuitenkin viidellä eri kielellä tämä tarina löytyi. Ja se on niin kuin selkeästi yleisempi siinä mittarilla kuin vaikkapa putkiremontti, joka löytyy ainoastaan suomen kielellä ja vaatii rahaa. Mutta ei mennä.
Sen syvemmälle putkiremonttien maailmaan.
Siihen muuta kuin, että rahaa se vie. Mutta mitä sä ajattelet tuosta niinku taidemuotona näin nälkää? Siis se jotenkin oli mulle ihan niin kuin sanotaan mind-blowing kokemus.
Ei se mun mielestä niin ole taidetta, että ihminen tosiaan niin nälkiinnyttää itseään. Asettaa itsensä näytteille, mutta joku muu voi olla eri mieltä ja tämä on taas semmoinen pitkällinen filosofinen keskustelu. Joku taidehistorioitsijan näkökulmasta tämä olisi varmaan aivan jotain muuta.
Abstraktin asian tuomista konkreettiseksi.
No tämä on itse asiassa surrealismia etuajassa. Marcel Duchampillahan oli se, että hän signeerasi sen pisuaari ja laittoi näytteille ja sitten ilmoitti, että nyt tämä on taidetta. Niin tässä on samantyyppinen, mutta paljon kuluttavampi malli. Että kyllä toi kuulostaa hengenvaaralliselta ehdottomasti.
Joo, ja sitä se olikin. Ja siinähän Kafkan novellissa tämä mies menehtyy. Mutta näiden niin kuin internetlähteiden mukaan tätä tosiaan tapahtui. Ja pääosin oli miehiä, mutta kyllä sieltä löytyi naistaiteilijoitakin. Ja hämmentävintä oli, että itse asiassa 2003 tämä on tehty Lontoossa. Eli yhdysvaltalainen taikuri on se killu 9 metrin korkeudessa lasikuutiossa 40 päivää syömättä mitään. Vettä se joi 4,5 litraa. Eli onko se just gallona? Sitä se joi vuorokaudessa ton verran ja sitten se laskettiin alas sieltä. Ja se oli jotain mutissu vielä, rakastan teitä kaikkea ja viety suoraan sairaalaan yllättäen aliravitsemuksesta kärsiä.
Niin.
Mitä tämä kertoo ihmisluonnosta?
No siis toi varmaan vertautuu, jos olisi ikään kuin ultra juoksemista esimerkiksi, jos laitetaan vielä lisää kierroksia. Että yrittää juosta itsensä hengiltä ja pyytää muut katsomaan.
Niin. Ehkä tästä 2000-luvun maailmankuvasta kertoo se, että joku hampparinravintolaketju oli ilmeisesti niin kuin jonkun dronen hommannut, jossa roikku hampurilainen ja ne pörräs sillä sitten se ukon lasikopin ympärillä ja kuvasi sitä TV-ohjelmaa, mutta on vaikea keksiä mitään, mitä ei olisi jo joku toteuttanut.
Tämä kokonaiskuvio on sellainen, että ei mennä siihen. Tässä on liian paljon aiheistoa kyllä.
Sukelletaan mieluummin rikkauksiin, eli 80-luvulle, joka on varmaan edelleen tämmöinen modernin ajan rahan vuosikymmen. Sä olit silloin teini-ikäinen. Mä itse asiassa viittaan jo sun eutanasia-bändiin.
Meillä oli ollut degeneraatioyhtye. Teoreettinen yhtye ja pidettiin joitain treenejä ja soitettiin yksi keikan tapainen semmoisessa majakkanimisessä paikassa ja sitten se loppu ja alkusyksystä 1986 mä sain sitten kutsun, oli ollut semmoinen Minimal Brain Dysfunction niminen yhtye, josta oli sitten erotettu kitaristi ja sitten laulaja oli myös laitettu pihalle, siihen oli hankittu jo uusi kitaristi ja he tarvitsivat sitten huutajan ja mä menin koehuutoon. Ja muutama terveiden käsien kappale siinä käytiin läpi ja sitten mulle ilmoitettiin, että se oli klassinen vielä se Mykyn, se rumpali, joka oli siinä selvästi semmoinen johtaja. Niin se hänen arvionsa, että pieni mies, mutta lähtee saatanan paha ääni. Sä oot bändissä, alat tekemään niitä kappaleita. Sitten mä annoin yhteyden nimen Eutanasia ja aloin tekemään biisejä. Ja sitten tosiaan me äänitettiin lokakuussa, hieman ennen kuin mä täytin 16 vuotta, niin äänitettiin ensimmäinen demo. Että mä sain tehtyä siinä parin kuukauden puitteissa vähän vajaa 20 kappaletta ja ne äänitettiin. Ja siitä tosiaan se levytysura sitten alkoikin ensimmäisen demon ensimmäisestä kappaleesta ja sillä tiellä mä olen.
Ja 87 julkaistiin demo Turpa umpeen uskovainen.
Kyllä.
Ja siellä oli biisi nimeltä Materialisti.
Se on totta.
Mies tarvitsee uuden paidan, lakosten päälleni laitan. Ja housut myös on saatava uudet, tietenkin sellaiset, joita käyttää kuuluisuudet. Sillä ilman lakosten pukua ei elämä ala sujua, ja ilman tyylihuonekaluja luulevat, tyylistä hajua. Materialisti, 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 materialisti. Mies tarvitsee uuden paidan, sanoo lakosten päälle laitan. Housut on myös saatava uudet, sellaiset, joita käyttää kuuluisuuden. Kuuluisuudet.
Kuvaile sitä maailmaa. Minkälaisena teini-ikäinen Jarkko koki, näki, tunsi ympäröivän maailman silloin, kun päätyi tekemään tuon äsken kuulemamme biisin?
Kun mäkin luin Suomen Kuvalehteä aika aktiivisesti, Hesariin jonkin verran, mutta Suomesta varsinkin, niin se oli jotenkin kiehtovaa samaan aikaan käsittää, että no nyt se sodan jälkeinen Suomen jälleenrakennus on todella saanut kyllä tulta purjeisiin. Ja se koskee joitain ihmisiä niin, että heistä aidosti tulee Suomen oloissa itse asiassa tosi iso tossusia.
No mikä se sun tunnetila oli, kun sä teit ja esitit tota biisiä?
Kyllä mä totta kai siis sillä 16 ikävuoteni harkinta- ja punnintakyvyllä, niin halusin sitä ironisoida, koska siis lopulta kuitenkin me oltiin niin paljon käyty keskusteluja vanhempienkin kanssa just tosta, että mikä on tärkeää ja kun mutsi sitä oli ironisoinut usein, että tuntuu, että kyllä se hinta ymmärretään, mutta ei oikein minkään arvoa enää.
Mitä sun äiti tarkoitti tuolla?
No se oli mielenterveyspuolella. Silloin niitä leikkauksia suunniteltiin ja sitten ne toteutettiin myös 80-luvun taitteessa, niin suomalaisista laitoshoitopaikoista leikattiin puolet pois kertalinttuulla. Että ne ihmiset laitettiin lainausmerkissä avohoitoon. Niin juuri se, että hän ennusteli muun muassa sitä mahdollisuutta, että ei piitata yksilöstä, vaan halutaan aina vaan paisuttaa niitä rakenteita ja rakentaa joku sellainen upea fasadi ja joku julkisivu. Mutta se, mitä sillä taustalla tapahtuu, niin sillä ei oikeastaan ole niin merkitystä, koska useimpien ei tarvitse koskaan nähdä niitä sivukujia, mitä sillä tapahtuu. Ja kyllä mä siis siinä mielessä, vaikka toki tein myös isän ja äidin murhaakin sitten niinä vuosina, niin samalla toki jälkeenpäin, kun nyt katon, niin huomaan, että kyllähän mä oikeastaan laulan myös heidän laulujaan, vaikka ne on mun kirjoittamieni. Että eihän se, siis kyllä mä tiedän omaltakin kohdaltani sen, että onhan mäkin monet kerrat ostanut jotakin täyttääkseni jotain sielullista tyhjyyttäni. Se on ihan selviö, että mikään ei ole helpompaa kuin se, näinä päivinä varsinkin. Mutta se, että vaikkapa ensimmäinen auto. No sekin oli totta kai kansa-auto Toyota, mutta semmoinen oikea kunnon auto, mutta mä maksoin sitä muistakin 7500. Ja mä säästin sen ja mä maksoin sitten niin kuin käteismaksuna.
Ei velkaa.
Ei velkaa. Ja se tyhjyyden tunne. Se onni oli kadonnut saman tien.
Niin.
Se tuntui niin paljon paremmalta se matka kohti sitä kansa-auto Toyota ja sitä, että mä maksan sen kerralla. Mutta sitten kun se hyvän olon aallon piti minut täyttää ja mun piti jotenkin olla niin onnellinen sinä päivänä, kun mä hain sen auton, niin en mä ollutkaan. Ja mä oon niin paljon kokenut näitä tällaisia vastaavia.
Mä menetit sen, mikä odottamisen, että niin. Kohta tapahtuu jotain suurta.
Niin.
Miten sä säästät? Sä kerroit, että sä vihaat lainoja.
Kyllä.
Niin mikä sun keino on sitten säästää rahaa?
No mä yritän ostaa vaan minimin. Ei. Kyllä mulla on ihan siis, mä vaan makuutan sitä pankissa sitä, mitä mulla on.
Niin just.
Että mä en todellakaan siis hetkiäkään harkinnut mitään, että alkaisin jotenkin sijoittamaan niitä rahoja. Niin tämäkin on totta kai siis todella typerää. Näin mä oon ymmärtänyt, että mä oon aivan viho viimeinen käsittämään mitään näistä finanssiliikkeistä, koska nehän kannattaisi kun laittaa poikimaan. Mutta mulla ei ole kovin paljon, mitä mä laittaisin poikimaan ensinnäkin. Mä en todellakaan halua joutua tilanteeseen, missä mä ikinä kyttäisin sitten jotain taloussivuja, että kuinka mun jollekin sijoituksille on käynyt, että onko ne nousussa vai onko ne laskussa. Mä en halua ajatella näitä koskaan. Mä vaan yritän olla kuluttamatta mitään ylimääräistä. Siis mä ajan autotkin niin, että edellinenkin oli 500 000. Ja nyt mä oon hurruttanut tällä nykyisellä 250 tonnia. Mä toivon vielä, että mä saisin ajaa sillä ainakin 150 tonnia. Että ei ole kiire mihinkään, kun mä en tarvi itse asiassa oikeastaan juuri mitään. Kun mä oon sitä monta kertaa punninnut itteni kanssa, että totta kai mä haluaisin vaikka matkustaa enemmän. Mutta jos mä joudun maksamaan sitä sen hinnan, että okei mä teen jonkun kivan vaikka pari viikon mittaisen reissun jonnekin. Ja sitten mä huomaan, että okei, nyt mun tarvii kiireesti saada jostain vaikka 2 000 tai 3 000. Niin mä haluan ottaa riskiä. Ei kiinnosta. Mun elämä on erittävän hyvä täällä Suomessakin. Mutta kyllä mä haluaisin matkustaa enemmän. Mutta se on vaan liian kallista.
Niin ja toisaalta.
Mulle.
Niin,
mä oon tehnyt näitä omia valintojani ja mä en tästä varmaan kovin äveriäksi päädy koskaan. Mutta siis mulla on rikas sisäinen elämä.
Ja taloudellisesti kuitenkin sit silleen turvallinen, että sä hallitset sen rahan käytön, että toisaalta monillahan lähtee lapasesta.
Totta kai se lähtee, ja onhan se mullakin vaarassa lähtee pienen pienissä asioissa, mutta mun harrastus on kuitenkin ne on aika vienoja ja kainoja. Että mä oon nyt tuhlannut, mä ostin No Means Known Kill Everyone Now T-paidan, ja se oli aika kallis sitten tulleineen kaikki ne Yhdysvalloista. Ja sitten myös sama yhtyeen ton The Dance of the Headless Bourgeois tupla älppärin tilasin sitten, kun semmoisessa verkkoryhmässä, nämä on tosi vaarallisia.
Internet on vaarallinen
verkon
paikka.
Ryhmässä nimenomaan yksi kaveri ilmoitti, että hän myy kaikki No Means No, alkuperäisvinyylinsä. Niin hups, sinne meni tupla-älppärin 100 €, ja sitten mä päätin, että nyt täytyy niinku olla maltillinen. Mutta mä oon koko ajan siinä rajalla minäkin keikun. Mä niin. Rakastan tiettyjä asioita niin paljon, niin kuin vaikka sitä No Means Nota, että mä haluan niitä eri muodoissa, että samoja levyjä. Mä tunnistan taudin oireet itsessäni. Mä haluaisin senkin C-kasettina jopa. Saman levyn. Se on täysin mieletöntä. Mulla on se CD-nä ja tupla-älppärinä.
Mä mietin sitä, että Kurt Cobainhan oli henkilö, joka jotenkin toi oikein semmoisen niin kuin raha haisee ajattelun. Se niin. Korosti kaikissa haastatteluissa ja toiminnassa aina niin kuin epäkaupallisuutta. Kun Nirvana nousi ja Kurt antoi näitä lausuntoja. Mitä sä itse ajattelit silloin?
Se sanonta, varo vaan mitä toivot, toivisi saattaa vielä toteutua. Se kristallisoitui nimenomaan Kurt Cobainissa. Kyllä hän kaipasi kuulijoita. Ei hän halunnut olla pelkkä autotalliartisti. Mutta kun yhtäkkiä saa 100 kertaa enemmän kuin mikä onkaan sitten mielenterveydelle enää oikein soveltuvaa ja on niin omituisessa paikassa kuin yhtäkkiä onkin miljonääri. Niin totta kai se synnyttää sisäisiä ristiriitoja hänen kaltaisessaan ihmisessä, joka oli herkkä ja monimutkainen ja kipeä. Hänhän oli kuitenkin jatkuvasti ainakin lievien mielenterveysongelmien parissa kamppaileva ihminen, jolla on krooniset hirvittävät vatsakivut jatkuvasti ja niin edelleen. Yhtäältä hän halusi sitä, mitä hän teki. Toisaalta hän samaan aikaan vilpittömästi vihasi sitä kaikkea.
Yhdistävä tekijä sinua on se, että hänkin halusi ajaa mahdollisimman tavallisilla kansanautoilla, että Volvo oli turvallinen auto, sen hän hommas, kun sai lapsen ja näin poispäin. Ja puhui haastattelussa, kuinka hänelle on painajainen asua jossain Beverly Hillsissä. Mutta hän päätyi tosiaan riistää sitten henkensä itseltä, että se tilanne kävi aika ilmeisen sietämättömäksi, varmasti monista muistakin syistä toki. Ei pelkästään se raha sitä aiheuttanut, mutta oli varmasti osuutensa silläkin. Toinen tapa hankkiutua eroon suosion tuomasta rahasta niin on aika erikoinen, eli mä viittaan KLF, sanotaan nyt näin suomalaisittain, KLF-yhtyeeseen, joka oli siis 90-luvulla aivan älyttömän suosittu ympäri maailman, Suomessakin lista ykkösenä. Ja sitten ne lopetti toimintansa 92, ja sitten sama duo jatkoi K Foundation nimellä, ja vuonna 94 elokuussa ne teki semmoisen tempauksen, että ne laittoi kasaan 1 000 000 puntaa seteleinä ja tuinka sen tulee. Ja kuvastan kaiken. Mm. Mitä tämä herätti sinussa, tämä tempaus?
Se tempaus itsessään jo, kun mä siitä luin, alkoi kiinnostaa valtavasti. Mutta varsinkin sitten se jälkisammutustyö, mitä he yrittivät tehdä kyllä, mutta se ei ollutkaan enää kovin helppoa. Niin se kiinnosti ihan erityisesti, koska siis Englannissahan he olivat englantilainen kaksikko, niin syntyi siis todella jotenkin haisevan raivokasta hyökkäystoimintaa. Toki onneksi vaan sanallista, ei heitä kukaan yrittänyt vaikka tappaa, mutta yhtä kaikki, niin ihmiset oli jotenkin niin pöyristyneitä siitä, että he poltti 1 000 000 puntaa. Se, että heidän piti sitten alkaa kärsimään tästä, että he polttivat omat rahansa. He asuvat niin sanotussa common house flateissa edelleen. He eivät ole mitään herraskaisia enää sen jälkeen, kun he polttivat ne
niin,
kuitenkin suurimman osan rahoistaan. Ja tavallaan se, että se synnytti niin paljon kuohuntaa. Jos he olisivat ostaneet vaikka jotkut todella kalliit urheiluautot, ne olisivat maksanut varmaan 500 000 kappale siihen aikaan maailmassa myös. Ne oli kalliita silloinkin. Ei kukaan sanonut mitään. Mutta kun he lunastivat ne rahat, tarkastuttivat, että ne on varmasti aitoja, ja sen jälkeen polttivat ne rahat, niin se ihmisten raivo siis siitä, että olivat sitä mieltä, että Colton ja Drummondin olisi pitänyt lahjoittaa ne vaikka hyvän tekeväisyyteen ne rahat esimerkiksi.
Ihan ymmärrettävä ajatus tietysti.
Niin, mutta siis edelleen, että jos minä, tietysti mun säästöt on niin mitättömät, mutta ajattelin, että jos minä pystyn säästämään itse vaikka nyt 500 000 euroa ja päätän ne polttaa, niin ne on kuitenkin mun rahoja, mistä minä olen maksanut brutto-osuudet karhulle. Ne on mun nettovarallisuutta, niin minulla on oikeus polttaa rahaa.
Mä en ole ihan varma. Eikö se kuitenkin mene niin, että ne on vaan niinku maksuvälineitä, jotka sulla on lainassa Suomessa tai nyt euroaikana? Markat oli Suomen Pankilta ja nämä on nyt Euroopan keskuspankilta.
No okei, onhan ne tavallaan
jo. Nehän ei vissiin ole sun omia silti. Eikö nämäkin jätkät saaneet jonkun sakon vielä?
No sai. Ja kyllähän se kieltämättä on niin, että et oikeastaan siis
ollaan kuitenkin Yleisradiossa, niin ei voi kiihottaa rikokseen ketään.
No näin on.
Tämä asia jäi vaivaamaan mua nauhoitusten jälkeen ja sen takia mä lisään täältä editistä pienen infopalasen. Eli mä selvitin, että Suomen Pankin lakimies Pekka Somerkosken antamassa kommentissa todetaan, että laillisesti omistettujen ja omassa hallinnassa olevien seteleiden polttamisesta ei ole olemassa rangaistuskäytäntöä. Eli tämä on siis tämmöinen yleinen myytti, joka elää yhä sitkeästi. Eikä niitä rangaistuksia setelien tuhoamisesta ole myöskään koskaan aiemminkaan langetettu. Mutta Suomen Pankki muistuttaa, että rahan tahallinen turmeleminen on epäeettinen teko. Maksuvälineitä tulisi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu, eli maksuvälineenä. Pitäkää sitä vielä mielessä, jos tulee hinku polttaa rahaa.
Noin on. Ja en mäkään nyt ole polttamassa edes 5 euroseteliä, mutta se perusidea, että Drummond ja Colt poltti rahaa, ei kuitenkaan vaikuttanut kehenkään muuhun kuin heihin konkreettisesti. Siis se nimenomaan Drummond kertoo sitä liikuttavaa tarinaa, että siinä vaiheessa, kun hän sitten paljon myöhemmin tuli isäksi. Ja hän oli poikaansa sitten vienyt ala-asteikäistä poikansa kouluun joku aamu, niin poika oli kysynyt, että isä, että onko se totta, että sinä ja Jim poltitte 1 000 000 puntaa. Sitten, on se totta poikani, kun koulussa oli laittu juoruamaa. Niin siis se on varmasti hieman hankalaa selittää vaikka lapsille, että minkä takia meillä ei ole varaa oikein mihinkään, no, kun me poltettiin meidän rahat.
Niin, tämä on semmoinen käänteinen nälkätaiteilijuus.
On.
Että sä elät yltäkylläisyydessä.
Kyllä.
Sitten sä vedät kaiken minuutissa. Niin.
Niin.
Mutta täytyy mainita sekin, että jos ihmisiä rupeaa tämä aihe kiinnostaa, niin KLF-yhtyeestä on Areenassa dokumentti. Sitten kun on kuunnellut kaikki nämä podcastit, niin voi painaa siitä sen TV-puoleen ja etsiä sen sieltä. Mutta Kyllähän se nyt on aika absurdi ajatus, että ala-asteikäiselle lapselle joutuu selittämään, mitä tuli tehtyä. Siinä voi olla semmoinen melko mega morkkis hetkittäin sitten kuitenkin.
Lapsi miettii, että saankaan mä se uuden. Ai niin, en saa.
Mutta eikö totta, että tämä KLF tai K Foundationin tempaus niin kuin inspiroi sua myös tekemään musiikkia?
Se on mun laulutekstini, joo. Joutilasteksti perustuu nimenomaan sille ajatukselle, että on hahmo, joka polttaa miljoonia rahaa. Ja se toimii sitten jollain tavalla sinä tekijänä, joka sitten erottaa hänet laumasta.
Monta vuotta häntä arvostettiin, kunnes kerran kävikin niin, että poltti kaikki miljoonansa piho viimeiseen seteliin. Nauroi kauan ja makeasti, katsoi kansaa ja nauroi niin. Katsoi kansa hänen kyynel silmin ja hänet miltei lynkattiin. Minä en ole tohtori kummoinen, mutta tiedänpä sentään sen, että päällisin puolin on potilas, lähes täysin järkinen. Hän sanoo, ettei tahdo edes olla tätä rotua. Kun muu väki hississä monistuu, hän selän kääntää ja katoaa. Tätä joutilasta kamahtakaa on säröjä sielussaan. Ei vaadi, tahdo kadehdi, ei kumarra mitään johtajaa. Tätä joutilasta kamahtakaa, se ei mahdu maailmaan. Vain laiskan läksyjä kantaa ja niitä kallosi kaivertaa.
Kiitos. Kiinnitin huomioon, että siellä oli kuitenkin määritelmä lähes täysijärkinen.
Niin.
Lähes.
Kyllä.
Mä mietin tuhlaamista. Voiko olla nopeampaa tapaa tuhlata rahaa kuin polttaa miljoona konkreettisesti?
Se on varmasti hyvin vaikeaa jo. Mutta toisaalta, jos on oikein ripeä, sorminen puhelimen käsittelijä, ehkä voi. Kyllä kuitenkin lopulta siis, mä luulisin, että eikö raha ole samantyyppistä kuin nimenomaan siis, kun niissä on jonkin verran sitä jotain vaha- ja kalkkirakennetta, ainakin vanhoissa, kun mä oon joutunut polttamaan isoisäni, kaikki vanhat tiliotteet, niin ne palaa todella huonosti.
Ja aikakauslehtipaperissakin on mun mielestä se kieltävä pinta on niin kuin kiveä, jotain kivilajia.
On. Ja se ei ole mitenkään näppärä itse asiassa polttaa. Ja rahassa voi olla vähän samoja ongelmia, että ei se ehkä pala ihan niin ihanasti. Joten se, jos ajatellaan niin kuin miljoona euroakin, kyllä ripeä ostostelija ostaa kyllä varmasti äkkiä netistä jotakin miljoonan arvoista montakin kertaa sinä aikana, kun miljoona euroa palaa. Näin minä uskon.
No mä olin tässä vaiheessa kysymässä sulta, että milloin sä viimeksi oot tuhlannut rahaa. Sä vastasitkin jo tuossa aiemmin, että se oli tää
No Means No.
No Means No -hankinnat, mutta sit sä toisaalta perustelit, miten on osa sun elämää niin merkittävästi. Tämä kyllä melkein anna anteeksi, enkä laske sitä tuhlaamiseksi, joten sit sun pitäisi miettiä, milloin sä oot viimeksi oikeasti tuhlannut niin kuin liikaa rahaa tai ostanut jotain niin typerää, että sä itsekin koet sen tuhlaamiseksi.
Alku kesästä joo. Mä ryhdyin säästämään. Mä ensin kävin katsomassa erilaisia tuuletin vaihtoehtoja. Oli aidosti todella, todella kuuma. Rintalamiestalo yläkertaa, kun se nousee sen lämpö. Se lämpö 30 astetta pahimmillaan. Mutta kun ne oli ne kuitenkin tietenkin sesonkituotteet vähimmillään semmoisia joku reilut 300 euroa ja siitä ylöspäin. Ne oli varmaan laatutuotteita. Niin minähän menin sitten lopulta ja ostin sitten jonkun semmoisen 59 euron. En nyt sano tätä ketjua, mutta halpa ketjusta kuitenkin, halpa ketjun kaupasta ostin ja ajattelin, että tämä on varmaan ihan niin kuin melkein yhtä hyvä kuin nuo kalliit. Ja se oli kyllä vikatikki. Se on todella monimutkainen laitos ja ei se oikein toimi. Ja sitten mä vaan nukuin alakerrassa lopulta. Se oli aivan siis ihan vihoviimeisen tyhmä. Et sinne meni 60 niin. Kankkulan kaivoon ja nimenomaan se nyt on.
Tämä on edes hauskaa, että on. Sä pyrit säästämään ja päädyit tuhlaamaan.
Mä päädyin tuhlaamaan välillisesti pahan kerran ja se on ihan siis joutavan päiväinen laitos. Et siis se todennäköisesti menee jossain tässä lähiaikoina sitten kaupungin varikolle sitten elektroniikkaromuksi.
Tehdään tähän loppuun pieni ajatusleikki. Eli semmoinen ajatusleikki, että sä saisit niin paljon rahaa, kun keksit sille käyttötarkoituksia, mutta siis ei, no sä et muutenkaan sijoita, niin ei siitä huolta, ei osakkeita, ei asuntoja, ei bitcoineja, ei rahastoja, mutta semmoisia niinku hyödykkeitä, tavaroita tai palveluita. Mutta se, käytännössä sä siis saat rajattoman rahaa lähteä.
Rajaton luotto.
Niin, mutta siinä on semmoinen raja, siis määrässä ei ole rajaa, mutta ajassa on. Eli sulla on 15 sekuntia aikaa sanoa niitä asioita, mitä sä haluat. Ja sit sä saisit kaiken sen, mitä sä siinä ja sä sanot, aika alkaa nyt. Kolmannes meni jo nauruun.
Ei tästä tule mitään.
No, et keksis mitään.
Kyllä mä keksin, kyllä mä haluaisin totta kai lahjoittaa monille hyvän tekeväisyysjärjestöille ja kyllä mä varmaan joku semmoinen talo, mikä sijaitsi siis järven rannalla ja ei olisi kauhean pitkä matka kaupunkiin. Okei, siinä ei, olisi mulle itselleni.
Siinä se oli.
On siis, mitä mä oon miettinyt pitkään, mutta, mutta en mä siis lopulta kuitenkin, niin kuin edelleen mun toiveeni on siis sellaisia, että mä haluaisin elää tätä elämää niin kuin mä oon elänyt tätä nyt koko aikuisikäni ja että pysyisin riittävän terveenä, että jos mä vaikka vielä 20 vuottakin tässä pätkyttelen menemään, niin että mulla on mahdollisuus sitten riittävissä määrin tehdä elämäni päivistä auvoisia. Ei se ole edelleenkään rahakysymys. Mikään oleellisesti ei muutu. Minä olen ollut todella surullinen ja ankea ja hankala ja harmaa ja vanha eri vaiheissa. Oli mulla vähemmän rahaa tai enemmän.
Kyllähän tämä aika paljon paljasti, koska niin kuin sähän olisit voinut. Siinä rajoituksessa oli, että asuntoa ei voi ostaa, mutta sä haluaisit sen järven, niin sähän olisit voinut vaikka rakennuttaa tekojärven siihen.
Ei.
Nykyisen talon pihaan.
No ei sentään, ei se nyt niinku.
Se olisi ollut katsottu sen huikentelevaisen maan, sen tämmöisen niinku Trump-maisen persoonan.
Joo, no nimenomaan. Siis ei, mutta se onhan mulla valtavasti unelmia, ne vaan liittyy siis taiteisiin ja siihen, mitä kaikkea voi tehdä ja
mutta ei tullut edes mitään kitaroita tai tämmöisiä.
Ei, kun mulla on siis itse asiassa, mulla on kaikki, on siis nimenomaan, mulla puuttuu jotain seinätelineitä pari, jotain just mietin tuossa, kun treenailin eilenkin, ja mulla puuttuu lyhyitä kotikäyttöön tarvittavia piuhoja, mitkä menee vahvistimista pedaalilautoihin.
Etkä sä saanut edes niitä, koska se 15 sekkaan meni ennen kuin sä
meni, mutta kun mä en osaa ajatella niin nopeasti näitä sijoitushommia, että mä oon hidas unelmoita. Ei se ole ihme, että tällä päällä ei tuta äveriä.
Ja tämä ohjelma oli keskusteluja Jarkko Martikaisen kanssa ja Jarkkoa jututin minä, Olli Lainen. Seuraavan jakson teema meillä on pahuus. Jarkko Martikainen, mistä pahuudessa on sun mielestä kysymys?
Pahuuden ilmentymät kiteytyy siihen, että yksilö on kadottanut sen suurimman reitin, eheimmän reitin omaan empatiakykyynsä.